Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë krenarët e bollit. Fillimisht një me titujt kryesor. Policia e Kosovës krijoi sot kontrolle në tre komuna veriore. Prokurori special tha se aksioni është zhvilluar kryesisht në pronat që dyshohen të jenë të Milan Radojçiçit. Departamenti Amerikan i shtetit kundërshton përpjekjet për ta barazuar vrasjen e reshterit të policisë së Kosovës në Banjsk me ato të sulmuesve. Nga zhvillimet në botë, mbi 80,000 refugjat nga Nagorno-Karabahu kanë arritur në Armeni, teksa rriten shqetësimet e autoriteteve armene për spastrim etnik. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pak pas orës 6 të mëngjesit, policia e Kosovës ka nisur kontrolle në 5 lokacione në Mitrovicë të Veriut, Veçan dhe Zubin Potok. Policia ka thënë se kontrollet lidhen me zhvillimet në Banjsk, aty ku më 24 shtator është vrarë një zyrtar i policisë së Kosovës dhe 3 sulmues. Prokurori special i rastit, Naim Abazi, ka thënë se kontrollet janë bërë kryesisht në pronë që dyshohet se janë në pronësi të nënkryetarit të listës serbe Milan Radojçić. Hëllësit mbi këto kontrolle i sjellë kolegja Luljeta Krasniqi.
Policia e Kosovës ka kryer të premtën kontrole në 5 lokacione në 3 komuna në veri të Kosovës, Mitrovicë e Veriut, Zveçan dhe Zubin Potok, lidhur me sulmet ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit. Sipas oje përleshjeve të policisë me një grup të armatosur në këtë pjesë në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe, kanë vdekur një zyrtar policor dhe 3 sulmues. Zëvendës komandanti policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kontrollet në këto lokacione kanë nisur pas orës 6 dhe lidhen me zhvillimet në Banjsk. Elshani ka thënë se nuk ka persona të arrestuar, por që kontrollet janë kryer në disa vende specifike. Prokurori special i angazhuar në këtë rast, Naim Abazi, ka thënë për mediumin Betimi për Drejtësi se aksioni policorisë së premtës është zhvilluar kryesisht në prona që janë evidentuara si prona të dyshuarit Milan Radojçić. Sipas informacioneve të Radios Evropa e Lirë në terren, pjesëtarët policor në Mitrovicë të Veriut kanë qenë te spitali i qytetit. Aty hetuesit kanë kërkuar që të kontrollohet një aneks ku gjendet ngrohtoria. Drejtori i spitalit Zlatan Elle ka konfirmuar për media se policia i ka konfiskuar incizimet monitoruese dhe nuk ka gjetur asgjë tjetër të dyshimt. Zyrtarët policor kanë qenë edhe te restorani Grej në Mitrovicë të Veriut, i cili besohet se është në pronësi të Ema Radojçićit, bashortës së nënkryetarit të listës serbe Milan Radojçić. Policia ka thënë se kontrollet i ka kryer në koordinim me misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX dhe misionin e NATO-s në Kosovë, KFOR. Lista serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, ka thënë se njësitë speciale të policisë së Kosovës kanë hyrë brutalisht në spitalin në Mitrovicë të Veriut dhe i kanë akuzuar zyrtarët policor për brutalitet të tepruar. Në një komunikat për media, kjo parti e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti është duke i shfrytëzuar zhvillimet në Banjsk për të justifikuar të gjitha aktivitetet antiserbe në Kosovë dhe për të vazhduar kishtrajtimin e mëtejshëm të qytetarëve. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka thënë se policia e ka dëmtuar derën hyrëse të spitalit dhe ka pretenduar se nga aksioni policor janë shqetësuar banorët e zonës. Si lista serbe, ashtu edhe zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë kanë kritikuar, siç kanë thënë ata, mos reagimin e EULEX-it në aksionin policor. Milan Radojçić është akuzuar nga autoritetet e Kosovës se ka organizuar dhe ka qenë pjesë e sulmeve ndaj policisë në Banjsk. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sfesla, e ka publikuar një pamje me dron, duke thënë se njëri prej burrave që shihet i veshur me uniform me armë në dorë ka qenë vet Radojçić. Kuvendi i Kosovës ka miratuar të entën një rezolutë e cila dënon sulmin në Banjsk dhe përmend nevojën e një hetimi ndërkombëtar për Serbinë dhe rolin e saj në këtë sulm. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se sulmuesit kanë qenë serb të Kosovës, të ngopur siç ka thënë ai terrori i Kurtit dhe ka mohuar përfshirjen e shtetit të tij në këtë sulm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se i kundërshtojnë përpjekjet që të barazohet vrasja e arreshtirit të Kosovës Afrim Bunjaku me sulmuese që ishin të përfshirë në vrasjen e tij. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë se si i cilëson SBA-ja persona që sulmuan policinë e Kosovës më 24 shtator, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Matthew Miller ka thënë se qëndrimi i autoriteteve amerikane është shumë i qartë. SBA-ja dënon fuqishëm sulmet e koordinuara dhe të dhunshme ndaj policisë së Kosovës dhe në shprehim ngushëllime për familjen e arreshtirit të policisë së Kosovës, e cili u vrarë gjatë detyrës. Përgjegjësit duhet të dalin para drejtësisë përmes një procesi hetimor transparent, ka thënë mes tjerash Miller. Misioni i Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit e ULEK si ka hedhur poshtë pretendimet e zyrtarëve serb se komisioni nuk është lejuar që të marrë pjesë në operacionin policor me 24 shtator në Banjsk. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe shefi zyrës për Kosovën e qeverisë serbe Petar Petković kanë thënë se Kosova nuk e lejoi ULEK-in që të marrë pjesë në operacionin policor pasi një grup i armatosur sulmoi policinë e Kosovës. Vučić gjatë një takimi me përfaqësuesit e Quintit dhe Bashkimit Evropian me 26 shtator ka thënë se i ka pyetur ata pse ULEK-si është refuzuar që të marrë pjesë në operacionin në veri. Mirë po, ky mision, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, se pas sulmit të kryer ndaj policisë së Kosovës dhe më pas intervenimit, patrullat mobile të njësisë policore të ULEK-si dhe njësisë policore rezerv kanë qenë në kontakt të ngushtë me policinë e Kosovës dhe kanë shkuar në zonën përreth manastirit të Banjskës në veri të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në vazhdim ju sjellim një analizë të Radios Evropa e Lirë për lidhjet e Milan Radojčićit me kompaninë VS Energy. Një kamion i dëmtuar i kësaj kompanie është parë në mesin e gjurmëve të konfliktit të 24 shtatorit në Banjsk. Më shumë ullësi nga Arton Konushevci.
Në mesin e shumë gjurmëve të konfliktit të policisë e Kosovës dhe sulmuesve të armatosur në Banjsk, në veri të Kosovës, në hyrjet e fshatit gjendet edhe një kamion i dëmtuar me logo në një kompanie nga Serbia. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të konfirmojë në mënyrë të pavarur nëse kompania VS Energy, emri së cilës është shkruar në derën e kamionit, është pronari automjetit. Por analiza e Radios Evropa e Lirë ka vërtetuar lidhje tafariste të kompanisë me Milan Radojčićin, nën kryetarin e listës serbe. Partiu theq se serve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar. Radojčić akuzohet nga autoritetet kosovare për organizim dhe pjesëmarrje në sulmin ndaj policisë së Kosovës me 24 shtator në Banjsk, ndërsa Prishtina zyrtare e ka lidhur edhe më herët me veprimtari kriminale. Kompania VS Energy është partnere biznesi me kompaninë rrugore Novi Pazar Put, pronar të së cilës janë Radojčić, biznesmeni nga veriu i Kosovës, Zvonko Veselinović dhe vllai i tij Žarko Veselinović. Sipas policisë së Kosovës, kamioni me mbishkrim në VS Energy është një nga veturat që i ka shërbyer grupit armatosur për të bllokuar rrugën për në fshat natën ndërmjet të së shtunës dhe të së dielës me 24 shtator, siç është njoftuar pasi zyrtarët policor kanë tentuar ta heqin në barikaden, ata janë sulmuar. Rreshteri policisë Afrim Bunjaku është vrarë dhe disa të tjerë u plagosën. Më vonë